jumis Marijos radijas. Dabar yra 2 valandos.
Eterija laida Gaudium et Spes. Džiaugsmas ir viltis.
Kviečiame klausyti Birželio 14 dieną Vilniuje Seimo Konstitucijos salėje įvykusios konferencijos įrašo Vertybiniai lūžiai šiandieninėje Europoje. Kokį kelią pasirinks Lietuva? Girdėsite dešiniosios minties centro nario Donato Puslio įžanginį žodį ir pirmąją konferencijos dalį – kas yra politikos ir teisės pagrindas. Pranešimus skaitė teologijos mokslų daktaras kunigas Gediminas Jankūnas ir teisininkas ateitininkų federacijos narys Vygantas Malinauskas.
Negali būti sekmadieninis katalikas arba katalikas per didžiąsias šventes arba tas, kuris tik užsidaręs sėdi ir nieko neveikia. Turi eiti, turi skleisti, turi daryti, nes galų gale politika, kuri, na, kaip kartais Lietuvoje yra sakoma, tapo kiksmažodžiu, na, tai yra kilnus iš tikrųjų pašaukimas. Nes tu perlipi per save, tu esi pašauktas rūpintis ne tik savo asmeniniu gėriu, bet ir gėriu visos bendruomenės, už kurią tu neši atsakomybę. Esi pašauktas rūpintis vietinėmis bendruomenėmis visa šalimi, galų gale, kas yra mūsų tema visa Europa. O Europa rūpintis tikrai reikia, nes, kai byloja keli taiklus vienių knygų pavadinimai, Europa yra kryžkelė. Benediktas 16 popiežius emeritas yra išleidęs knygą Turning Point of Europe. Tai yra vėlgi klausimas, kuriuo keliu šiandien žengs Europa. Džordžas Vaigelis labai aiškiai yra pabrėžęs, kad Europa vėlgi lygiai taip pat turi rinktis. Ką jį rinksis, ar kažkokį bjaurų modernistinį kubą, ar jį rinksis katedrą, kaip savo pamatų, savo ilgalaikės tradicijos simbolį. Tačiau visa tai būtent priklauso nuo mūsų, nuo to, ką mes darysime ir kaip mes eisime į pasaulį. Ir savo įžanginę kalbą norėčiau baigti trumpa malda. Tai yra švento Pranciškaus žodžiai ir jisai būtent labai gražiai, labai, labai sumelę parodo kiekvienam katalikui veikiausiai, kokia turi būti jo pozicija veikimo būdas pasaulyje. Ir jisai rašo, o Dieve, padaryk mane savosios taikos įrankiu. Ten, kur vyrauja neapykanta, leisk man sėti meilį. Ten, kur įžeidinėjimai, atleidimą. Ten, kur nesutarimai, vienybė. Ten, kur abejonė, tikėjimą. Ten, kur klaida, tiesa. Ten, kur nusivylimas, viltį. Ten, kur liudesys, džiaugsma. Ten, kur tamsa, šviesa. O dieviškasis valdovė, užtikrink, kad aš ne tiek siekčiau paguodas, bet guoščiau pats. Ne tiek siekčiau būti suprastas, bet suprasčiau pats. Ne tiek siekčiau būti mylimas, bet mylėčiau pats. Nes tik duodami mes gauname, tik atleisdami sulaukiame atleidimo, tik mirdami gimstame amžinam gyvenimui. Tai tikiuosi, kad ši konferencija, šis laikas, kurį praleisime visi kartu, taps ta paskata eiti ir veikti. Ačiū Jums labai.
Ačiū labai, Donatai. Iš tikrųjų, aš irgi galbūt pratesdamas tavo mintis, keletą, pabandysiu įžvalgų irgi pabrėžti. Iš tikrųjų, kodėl mes priversti esam kalbėti šiandien apie vertybinius lūžius Europoje ir apie tos pačius procesus ateinančius ir į Lietuvą. Na, šiandien mums dažnai sakoma, kad yra toks dalykas kaip 21 amžiaus moralė, kai vakarištės nuostatos tradicijos yra atgyvena, iš kurių reikia išsivaduoti. Taip lyg duodam mums suprasti, kad na, yra pirmadienį yra viena moralė, antradienį yra kita moralė, trečiadienį dar kita. Ir visat šitas domino efektas lyg ir turėtų vesti mūsų į pažangą, o iš tikrųjų mūsų tam tikrą prasme atkabina nuo mūsų tam tikrų vertybinių pamatų ir paleidžia tam tikrą pasaulį be jokių vertybinių orientyrų. Kiti žmonės dar toliau nueina, sakydami, kad tokie dalykai kaip šeimos institutas, prigimtiniai skirtumą tarp vyro ir moters, bažnyčia, tai yra dalykai, kurie kažkuria pasme įkalina žmogų, kurie įtvirtina nelygybę dar žmonių, todėl iš jų reikia išsivaduoti, jas perkurti, rekonstruoti. Iš čia atsiranda tokie dalykai kaip neva moderni šeimos samprata ir kiti dalykai. Mes matom, kaip supaprastintai, suprimityvintai pateikima mums laisvę samprata, kai viskas suvedama į individo vartojimą, į individo hedonistinius poreikius ir visiškai nematoma didžiulio skirtumo tarp asmens ir individo, kad asmuo tai yra daug visai kitokia kokybė, visai kitokie pasaulio žiūriniai dalykai, kad asmuo savo laisvės negali realizuoti be bendruomenės, be tam tikros vertybių sistemos ir panašiai. Taigi tų klausimų puikiai žinom daug įvairiausių nukaltų viešoje erdvėje frazių apie Talibaną, apie retrogradus ir kitos, sakykime, marginalizuojančias terminus, dažnai naudojamas politiniai kovoj. Taigi vat šitam probleminiam lauke mes ir esame, norėjom ir organizuoti šitą konferenciją, kad permastytume, kur link einame, permastytume, kokį kelią turi rinktis Lietuva, sustiprėtume vertybiškai ir intelektualiai. Ir kita vertus, antras šitos konferencijos sumanymo ramstis yra noras sukurti tam tikrą tinklą žmonių, panašiai mąstančių, kad bent jau kiekviena yra daug įvairių organizacijų, kurios daro šitą sritį gyvybės apsaugos, šeimos apsaugos srityse labai daug gerų darbų, bet dažnai trūksta tam tikros koordinacijos, dažnai viena ranka daro vieną, kitą ranką kitą. Todėl norėtųsi galbūt po šios konferencijos, kuri nebūtų vienintelė, ir būtų tai testinis, sakykime, testinė iniciatyva, gilinant tikras žinias, einant į gylį, kalbant apie vis kitus aspektus, kartu būtų ir tam tikro tinklo, informacinio tinklo tarp mūsų sukūrimas, koordinacinio tinklo sukūrimas, kuris iš principo leistų mums keistis ir informaciją įvairia, idėjomis, pasiūlymais ir panašiai ir taip toliau. Taigi, ačiū labai už galimybę pasakyti šitos keletą sakinių ir grįžtant prie tų fundamentalių klausimų. Aš norėčiau paprašyti kunigo Gedimino Jankūno perskaityti pirmą pranešimą, kas yra politikos ir teisės pagrindas. Ir moralė kaip gyvenimo pagrindas, iš kur jį turi kilti. Ačiū.
Sveiki dar kartelį. Aš iš pradžio galvoju, kad sėdom kalbėsiu, bet sėdom kalba viskupai. Jie gali. Kunigai mes įpratę esam kalbėti stačiomis ir kai jau pavargsti, tada supranti, kad jau laikas sustoti ir pabaigi pamokslą. Tai kai aš čia pavargsiu, tada jūs žinosit, kad jau artėjom į pabaigą. Man keista, aš maniau, kad tik tai sąjūdžio laikais Seimo rūmose buvo galima ir Dievą minėti, ir maldą, ir ten šnekėjom, ir Pranciškų, ir visus kitus šventuosius. Aš maniau, jau tie laikai praėjo, dabar viskas labai tolerantiška, labai PC, politically correct. Nieko negalima tokio išskirti, čia tik tai apsimėtom kažkokiais tarptautiniais žodžiais ir mandrom frazėm. Ir paskui pasėdėję šituose labai reikšminguose krėsluose einame namo kiaušinienės valgyti ar kitų gerų dalykų daryti. Vis dėlto džiugu, kad sąjūdžio dvasia dar nepražuvusi, kuri neįmanoma be bažnyčios, be tikėjimo, be tų vertybių, kurie šiandien šioje konferencijoje, man atrodo, susirinkome prisiminti ir jų ginti. Man buvo duotas klausimas moralė kaip gyvenimo pagrindas, iš kur ji turi kilti. Ir aš galvoju ir ką sugalvoju su jumis pasidalinsiu. Buvo laikas ir netaip seniai, kuomet apie moralę nebuvo kaip nors išskirtinai kalbama, ypač viešajame diskurse. Moralę priėmėme kaip savaime suprantamą dalyką, nerašytą žmogiško gyvenimo ir sugyvenimo normą. Kas turėjo atsitikti šiandienėje visuomenėje, kad moralė nebėra savaime suprantama žmogaus gyvenimo pagrindas ir jos kilmė tampa teorinių diskusijų objektu? Mano nuomonė, tai, kas nutiko, geriausiai iliustruoja sekantis pavyzdys. Vakaro žinių metu rodomas Lietuvos politikos veikėjas, kuris akivaizdžiai pasinaudoja savo kaip valstybininko padėtimi, į asmeninę sąskaitą susišlovė ne vieną tūkstantį mokesčių mokėtojų pinigų. Paklaustas, kodėl tai padarė ir ar jam negėda, politikas atsako: aš gal nusižengiau moraliai, bet ne įstatymui. Suprask, nevalia laužyti įstatymų, bet jeigu dar nėra įstatymo draudžiančio vokti konkrečioje situacijoje, vokti galima. Kitaip sakant, įstatymai sau, moralė sau. Ir vėl klausime, kodėl taip yra. Atsakymą bent jau aš radau 2005 metais išgirdęs dabar jau popiežiaus emerito Benedikto XVI prieš konklavinę kalbą. Joje tuometinis kardinolų kolegijos dekanas Josefas Ratzingeris pamokslo metu pasakė, cituoju: kiek daug tikėjimo mokymų pažinome per praėjusius dešimtmečius, kiek daug ideologinių pakraipų ir kiek daug mąstysenų. Nedidelė daugybės krikščionių mąstymo valtelė neretai būdavo šių bangų užliejama bei nešiojama nuo vieno kraštutinumo prie kito. Nuo marksizmo prie liberalizmo, nuo kolektyvizmo prie radikalaus individualizmo, nuo ateizmo prie migloto religinio misticizmo, nuo agnosticizmo prie sinkretizmo ir taip toliau. Aiškaus tikėjimo pagal bažnyčios išpažinimą turėjimas dažnai įvardyjamas kaip fundamentalizmas. Tuo tarpu relativizmas, kaip blaškomasi nuo vieno tikėjimo mokymo prie kito, atrodo kaip vienintelė šiandienių laikų madą atitinkanti laikysena. Taip randasi relativizmo diktatūra, nieko nepripažįstanti kaip galutinio ir paskutinių visų daiktų matu laikanti tik savo aš ir jo įgeidžius. Citatos pabaiga. Popiežius Benediktas nedviprasmiškai vardė mūsų laikų didžiausią mąstymo ir tikėjimo iššūkį, pavadindamas jį relativizmo diktatūra. Relativizmo kaip mąstymo laikysenos ištakas atrandame dar senovės graikų filosofo Protagoro posakyje: žmogus yra visų dalykų matas. Šiame pranešime nesileisiu relativizmo teisėtą ir pozityvų naudojimą mąstymo ir žmogiškų ieškojimų lygmenyje. Apsiribosiu pasakydamas, kad kuomet relativistinė laikysena naudojama tikėjimo ir moralės srityje, ji tampa žmogui ir žmogiškumui pražutingu gaivalu. Trumpai tariant, relativizmas yra mąstymo laikysena, kuri nepripažįsta jokios absoliučios, visiems vienodai galiojančios tiesos ir tuo labiau tokio tiesos šaltinio, kuris pats būtų absoliutus. Mūsų krikščioniškame tikėjime mes šį absoliutą vadiname Dievu. Manau, nesunku pastebėti, kad ten, kur neįmanoma vadovautis absoliučia tiesa, nelieka vietos ir visiems galiojančioms moralės normoms. Atmetę Dievą kaip tiesos ir moralės šaltinį, liekame vieni patys nuspręsti, kas yra gėris ir blogis. Iš pirmo žvilgsnio galimybė žmogui pačiam spręsti, kas yra gėris ar blogis, kitaip tariant, pačiam žmogui būti visą ko matu, yra gundanti ir patraukli. Kodėl šiandienis žmogus savo protu ir gebėjimą įsivaldęs tokius sudėtingus dalykus, kaip nanotechnologijos ar skrydžiai kosminę erdvę, negalėtų pats nusistatyti savo ir kitiems priimtinų gyvenimo ir elgsenos normų? Galėtų ir gali. Tačiau rezultatas nėra toks teigiamas, kaip norėtųsi. Kuomet žmogus tampa moralės konstruotoju, o mes žinome, kad pasaulyje gyvena daug žmonių, lieka klausimas, pagal kurį iš žmonių arba kuriam žmogui leidžiame tas normas nustatyti. Stipriausiam, turtingiausiam, seksualiausiam ir taip toliau. Atrodo, kad čia pagalba ateina įstatymo leidyba ir jo gale. Štai sakome, demokratinėse valstybėse įstatymai priimami demokratišku keliu. Susirenka sąmoningų ir atsakingų piliečių grupė ir laisvų balsavimų daugumos balsais priimamas visiems galiojantis įstatymas. Ar galime kvestionuoti daugumos žmonių nuomonę? Ar daugumos balsas nėra galutinis ir neginčytinas kriterijus, nustatantis, kas yra ar privalo būti visuotinis gėris? Ir ar dauguma demokratiškoje visuomenėje negali nuspręsti, kas ir kada turi teisę į gyvenimą, koks tas gyvenimas turi būti ir kada ir kaip reikia iš to gyvenimo pasitraukti, užleidžiant vietą tiems, kurie daugumos nuomonė yra ekonomiškai naudingesni ir vertingesni valstybei ir visuomeniai. Šioje vietoje tas pats popiežius Benediktas mus įspėja, kad nors demokratija ir yra šiuo metu priimtiniausia valstybės valdymo forma, jos nevalia suabsoliutinti. Prisiminant netolimą istoriją, ar ne demokratijos keliu Adolfas Hitleris atėjo į valdžią. Tam popiežius pateikė dvi labai svarbias priežastis. Pirmoji priežastis, kurią jis nurodo ir kuri dažniausiai yra pražiūrima jaunose demokratijose, tokiose kaip kad mūsų, yra faktas, kad net ir demokratinėje valstybėje įstatymus priima netikra, o taip vadinama deleguota dauguma. Konkrečiai mūsų valstybėje dauguma, kuri nusprendžia, kokiu įstatymu mes privalome laikyti, susideda iš 141 Seimo nario. Labai retai, kada pasinaudojama referendumo teisė, kuomet sprendžia reali piliečių dauguma. Bet keletas paskutinių referendumų parodė, kad net ir referendumo metu dažnai tikros daugumos nebūna dėl per mažo balsavusiųjų skaičiaus. Antroji priežastis, dėl kurios popiežius Benediktas perspėja, kad nevalia aklai pasikliauti demokratinė sistema, yra ta, kad, kaip jis pats sako, yra gėris, kuris negali tapti blogiu, ir yra blogis, kuris nepaisant žmonių sprendimo netampa gėriu. Pavyzdžiui, dauguma, arba kaip mes nustatėme, deleguota dauguma, šiandien gali nuspręsti, kad jeigu yra moksliškai nustatoma, jog vaikas gims su neišgydoma negalė, galima ir netgi privalu daryti abortą, kad apsaugoti, kabutėse, visuomenę nuo brangaus ir nenaudingo, kabutėse, tokio piliečio išlaikymo. Arba kitas pavyzdys. Kadangi šiandien valstybė neturi užtektinai lėšų garantuoti pensinio amžiaus sulaukusių žmonių oraus pragyvenimo, kodėl deleguotai daugumai nepriėmus, kabutėse, visiems naudingo įstatymo, kad senyvo amžiaus žmonėms, ypač paliegusiems ir ligotiems, reiktų laisviau taikyti eutanazijos galimybę? Tai tik keletas pavyzdžių, kuomet atsisakius iš Dievo žmogui duoto prigimtinio įstatymo išplaukiančios visuotinės moralės normų, žmogus tampa visą ko matu ir įgyja teisę, pasinaudodamas vienokią ar kitokią politinę santvarką, spręsti, kas yra gėris ar blogis. Dauguma nėra moralės garantas. Ar ne per didelė atsakomybė žmogui, ypač mūsų laikų, pasimetusiam ir viskuo bejojančiam, dažnai neturinčiam aiškaus atsakymo, kas yra tikrasis jo gyvenimas, gyvenimo tikslas ir prasmė? Šitokio pasimetimo ir neaiškumo padėtis labiausiai atsispindi šalies savižudybių ir sergamumo nuo priklausomybių ir psichinių ligų statistikoje. Perfrazuojant popiežių Benediktą XVI, žmogus be Dievo nebežino, kas ir kam jis yra. Kuomet paneigiamas moralės įstatymas įrašytas į kiekvieno žmogaus širdį, valstybei lieka tik liautis, kad ji pati, žmogiškų ir įstatyminių galių ribose, sugebės užtikrinti savo piliečių tarpusavio sugyvenimą ir gerovę. Bet ar gali valstybė priversti savo piliečius gyventi vadovaujantį sąžinę ir dorą? Ar valstybė gali priversti mylėti artimą? Ar valstybė gali priversti laisvai ir sąmoningai aukotis dėl kitų gerovės? Ta pati Europos Sąjunga, savo pagrindinio įstatymo preambulėje atsisakiusi pripažinti ir įvardinti krikščioniškąsias šaknis, prarado svarbią dalį savosios tapatybės. Ir visai nenuostabu, kad šiandien ne vienam kyla rimti klausimai, kas yra Europos Sąjunga, kam ji tokia reikalinga ir ką reiškia būti jos piliečiu. Nuo pat įstojimo į šią sąjungą stebiu, kaip dažnai nekritiškai ir skubotai mūsų valdantieji asmenys, norėdami įsiteikti Briuselio klerkams ar padidinti savo pačių politinius kreditus, priima Lietuvos valstybė ir jo žmonėms nenaudingus ir netgi žalingus įstatymus. Kaip lengvai, dėl ne visada tinkamai suvaldomų ir įsisavinamų europinių lėšų, parduodame savo tautos savastį, papročius ir vertybės. Šiandien reikalingas didelis valdančių ir Lietuvos piliečių akylumas, kad priimant atitinkamas Europos Sąjungos padiktuotas direktyvas ar įstatymus, dokumentų tekstuose nebūtų užslėptas žmogaus, šeimos ir krikščioniško tikėjimo puoselėjimų vertybių paneigimas. Reikia tik pasidžiaugti Lietuvos vyskupais ir jiems talkinančiais susipratusiais kompetentingais pasauliečiais, kurie išdrįsta viešai ir garsiai pasisakyti apie mūsų supančius dvasinius ir politinius pavojus. džiugina kiekviena pilietinė iniciatyva, kuris skatina gerbti, o ne toleruoti nuomonių ir pasirinkimų įvairovę. Aiškiai vardien, kas toje įvairovėje yra pelai ir kas grūdai – pikdžolės ar kviečiai. Valstybė nebuvo, nėra ir nebus tikrosios moralės šaltinis ir garantas. Ji yra ta, kuri vadovaudamasi savo piliečių moralinėmis nuostatomis užtikrina žmonių tarpusavio sugyvenimą ir teisingą bei atsakingą žmogiškų išteklių pasidalymą. Tačiau valstybė, kuria valdo jokia morale nesivadovaujanti žmonės, pasmerkta tapti vis labiau ir daugiau legalistinė. Tai yra, gausėjančių įstatymų gale normuojanti žmonių tarpusavio santykius, tokiu būdu įteisindama savo diktatūrą ir suvaržanti žmogaus teisę į laisvą ir atsakingą gyvenimą. Galiausiai turime grįžti prie pamatinės nuostatos, kad nesvarbu kokioje aplinkoje, šeimoje, mokykloje, darbovietėje, versle, ūkyje, medicinoje, politikoje, valstybės valdyme, bendruomenėje, svarbiausias vertinimo ir įvertinimo kriterijus yra žmogaus ir jo elgsenos moralumas. Moralumas, kurio pagrindas yra Dievo, į kiekvieno žmogaus sąžinę įrašytas dekalogas – 10 Dievo įsakymų. Bažnyčios ir krikščioniškojo tikėjimo, kuris yra Europos Sąjungos ir mūsų tautos tapatybės neatskiriama dalis užduotis, kaip tik ir yra puoselėti šį absoliučios tiesos ir gėrio įstatymą mūsų sąžinėse. O valstybės misija yra – garantuoti savo piliečių teisę gyventi ir siekti savo ir kitų gerovės, vadovaujantis moralinėmis, vertybinėmis, tautinėmis ir pilietinėmis nuostatomis. Užbaigti šį trumpą pranešimą norėčiau to paties popiežiaus emerito Benedikto 16 žodžiais, kuriais jis siūlo įveikti dabartinę relativizmo diktatūrą, kaip matėme greunančią žmogaus, bažnyčios ir valstybės gyvenimo pamatus. Jis sako, cituoju, tačiau mes turime kitokį matą, Dievo sūnų, tikrąjį žmogų. Jis yra tikrojo humanizmo matas. Suaugęs tikėjimas nėra nešamas mados ir paskutinių naujovių bangų. Suaugęs ir brandus tikėjimas giliai šaknyjasi draugystėje su Kristumi. Ir būtent ta draugystė atveria mus tam, kas gera, bei teikia kriterijų, leidžiančių skirti tai, kas teisinga ir klaidinga, apgaulė nuo tiesos. Būtent toks tikėjimas, tik tai tikėjimas, steigia vienybę ir tikrovę tampa meilėje. Kristuje tiesa ir meilė sutampa. Citatos pabaiga. Tikiu, kad tik toks suaugęs ir brandus tikėjimas, apie kurį kalba šventasis tėvas, užtikrina žmogaus ir valstybės gyvenimo brandą, kuri, manau, yra kiekvieno iš mūsų, mylinčių Dievą ir artimą ir savo valstybę Lietuvą siekiamybę. Ačiū, kad išklausėte.
Dabar norėčiau pakviesti Vygandą Malinauską, teisininką, Teitikų federacijos narį, persatyti pranešimą apie prigimtinės teisės sampratą ir jos svarbą šiuolaikinėme pasaulyje.
Labą dieną. Po kunigo Gedimino pasakymo, kad tik tai viskupai sėdėdami kalbą, aš susimandražinau ir jau galvojau, eisiu į tribūną po jo kalbėti, bet paskui pagalvojau, kad ne visiems iš tikrųjų patogu turbūt bus klausyti ar nusisuks atsprandus po kelių valandų šitoje konferencijoje. Išeities tašką, nuo kurio būtų galima pradėti kalbėti apie prigimtinę teisę, man pasiūlė Seimo kanceliarijos teisės departamentas, arba tiksliau viena Seimo teisės departamento išvada dėl vaiko teisų apsaugos pagrindų įstatymo. Išvada buvo teikta dėl projekto siūlančio nustatyti, kad vaiko teisė būti sveikam garantuojama nuo jo pradėjimo momento. Teisės departamentas iš esmės siūlė atsisakyti projekto, nes jo manimu negimęs vaikas negali būti teisės subjektu, o teisės departamento nuomonė teisės subjektų vaikas negali būti todėl, kad netitinka teisės teorijoje pripažįstamų teisės subjekto požymų. Ši teisės departamento išvada įdomi ne tik todėl, kad pagal Seimo statutą nėra numatyta, kad teisės departamentas teiktų išvadas ar įstatymų projektai atitinka teisės teorijai. Ji įdomi ir tuo, kad teisės departamentas nepasakė, kokią teisės teoriją jis turėjo omenyje. Jei atsiverstume bet kokį rimtesnį teisės teorijos vadovėlį, ypač jeigu tai yra vadovėlis išleistas ne Lietuvoje, pamatytume, kad egzistuoja daug įvairių teisės teorijų. Ir iš tikrųjų atsakymas į klausimą, ar negimęs vaikas gali turėti kokias nors subjektinės teisės, iš tiesų priklauso nuo to, kokia teisės teorija vadovaudamėsi ieškosime atsakymą į šį klausimą. Tačiau teisės departamentui greičiausiai net nekilo klausimas, kokia teisės teorija jis vadovaujasi, nes vis dar gyvename vienos vyrojančios teisės teorijos šalyje. Šia prasme, situacija nedaug skiriasi nuo Sovietų Sąjungos laikų, kuomet teisė egzistavo viena bendra teisės teorija, kurią visi turėjo vadovautis. Tiesa, tai nereiškia, kad tuomet nevyko teorinių diskusijų ar ginčių, pavyzdžiui, ar teisės norma yra dvinarė ar trinarė. Tačiau tos diskusijos iš esmės vyko ne tarp skirtingų teorijų, bet tarp tos pačios teorijos skirtingų aspektų. Ir man regis, panašią situaciją vis dar turime Lietuvoje. Lietuvoje viešpataujančiai teisinio pozityvizmo teorijai kol kas teisėkuros ar teisės taikymo praktikoje niekas nemeta rimtesnio teorinio iššūkio. Pranešimo tema, kurią mane prašė pakalbėti, yra prigimtinės teisės samprata ir jos svarba šiandieninėme kontekste. Todėl kalbėsiu apie tai, ar prigimtinės teisės samprata gali būti tokiu iššūkiu dabar, pas mus vis dar viešpataujančiai teisės teorijai. Ir ar iš viso prigimtinės teisės samprata mums yra aktuali? Iki šiol neturime į lietuvių kalbą išverstų pagrindinių teisės teorijos, šiuolaikinių pagrindinių teisės teorijos veikalų. Tarkim, jeigu studentai nori susipažinti, kas yra prigimtinė teisė, jie turi tenkintis mūsų vadovėliuose supaprastintų ir dažniausiai netikslių atpasakojimų. Ir todėl nenuostabu, kad prigimtinė teisė studentams dažniausiai pristatoma kaip istorinis reliktas arba abstrakti deklaratyvi idėja, kuri savo laiku gal davė pradžią žmogaus teisų idėjai, tačiau iš jos yra mažai praktinės naudos. Na, uždavinys, kuris man tenka, nėra visai paprastas per keletą minučių pabandyti paaiškinti, kas yra prigimtinės teisės teorija, bet bandydamas susidoroti su šio uždaviniu, pasitelksiu dar Tomo Akviniečio naudotą namo metaforą. Įsivaizduokime, kad pasamdėme architektą, prašydami jo, kad jis mums suprojektuotų namą. Ir davėm jam visišką kūrybinę laisvę. Kitaip tariant, architektas gali pats nuspręsti, koks tai turi būti namas, kokio dydžio, kokios formos, kokio stiliaus, gotikinis, barokinis, kiek jis turi turėti aukštų kambarių, langų ir panašiai. Ir architektas, turėdamas šitą kūrybinę laisvę, gali pasitelkti visišką savo vaizduotę, tačiau tai, kad jis turi kūrybinę laisvę, nereiškia, kad ši jo kūrybinė laisvė projektuojant namą yra visiškai neribota. Nepaisant jam visos duotos kūrybinės laisvės, architektas privalės laikytis tam tikrų būtinų reikalavimų, kurie ribos arba pažabos jo vaizduotę. Pavyzdžiui, architektas negalės projektuoti namo be durų, negalės projektuoti namo be langų, be laiptų į kitus aukštus, negalės numatyti lubų aukščio, pavyzdžiui, žemesnio nei 1.5 metro. Kas lemia architekto kūrybinės laisvės apribojimus, iškeldamas minėtas sąlygas, kurių jis neturi laisvės nepaisyti? Architekto laisvės apribojimas yra žmogus. Žmogus, kuriam gyventi ir yra skirtas jo projektuojamas namas. Namas tik tuomet galės funkcionuoti kaip namas, o ne kaip kok nors monumentalus meno kūrinys, jei jis paisys esminių žmogaus poreikių. Jei namą laikysime teisės sistemos metaforą, tuomet būtini reikalavimai, kurių turi paisyti architektas, bus prigimtiniai žmogaus poreikiai arba esminiai moralės reikalavimai, kitaip dar vadinami principais bei žmogaus teisėmis. Ši metafora taip pat yra patogi iliustruoti tezei, kad asmuo yra ne teisinės sistemos konstruktas, bet jos tikslas. Architektas, projektuodamas namą, negali tuo pačiu projektuoti, kokie turi būti žmogaus poreikiai. Čia jis neturi jokios kūrybinės laisvės. Prigimtinė teisė laikosi nuostatos, kad tiek įstatymų leidėjas, tiek institucijos taikančios ir aiškinančios teisę turi taip pat paisyti tam tikrų moralinių standartų, kurie yra integrali teisės dalis ir kurie negali būti ignoruojami arba nepaisomi savo nuožiūra, savo vališkai. Panašiai kaip esminiai žmogaus poreikiai yra integrali namo projektavimo sąlygų dalis. Net jei tie poreikiai nėra paminėti kokiame nors taip vadinamam STR-e, jų projektuotojas vis tiek turi paisyti, nes kitu atveju namas nebus tikras namas. Arba kitai būtų galima pasakyti, nepaisant šitų pamatinių poreikių, suprojektuotas namas nebus namas, kurį būtų galima laikyti protingai suprojektuotų namu. Ir šis metaforos aspektas iliustruoja dar vieną prigimtinės teisės tezę, pagal kurią tam, kad teisė galėtų pilnavertiškai funkcionuoti, jin turi atitikti protingumo reikalavimus. Prigimtinės teisės požiūriu pagrindinė priežastis, iš kurios kyla mūsų pareiga paklusti teisėjai, yra ne tai, kad jeigu mes nepaklusime, gali būti taikomas sankcijos. Pagrindinė priežastis paklusti teisėjai yra tai, kad teisė nustato protingą tvarką, kurios mums visiems apsimoka laikytis, arba kitaip tariant, kurios laikytis mes turime protingą priežastį. Šiandien moralė dažnai yra suvokiama kaip iracionalios konvencinės socialinės normos arba kaip tam tikri socialiniai papročiai. Tačiau prigimtinės teisės požiūriu moralė kyla iš praktinio proto principų. Ir pasak Tomo Akviniečio, pirmasis praktinio proto principas nurodo: daryk gėri ir jo siek, blogio venk. Iš šio principo gali būti išvedamos moralės normos, kurių privalu ir protinga laikytis. Na ir šitoje vietoje mes galime pagaliau atsigręžti į tuos priekaištus arba tą kritiką, kuri paprastai yra nukreipta prigimtinės teisės sampratos ir prigimtinės teisės teorijos atžvilgių. Vienas dažniausiai pasitaikančių priekaištų yra tai, kad moraliniai standartai, kurie, kaip teigia prigimtinė teisė, yra integrali teisės dalis, yra labai neapibrėžti, kintantis, subjektyvus, kad skirtingi žmonės laikosi skirtingų moralės nuostatų, todėl, kadangi negalima iš tikrųjų nustatyti, kokia egzistuoja objektyvi moralė, todėl ir pati prigimtinės teisės teorija tampa labai problematiška. Ir iš tiesų, su tuo galima sutikti, kad prigimtinės teisės teorija turi prasme tik tuomet, jei egzistuoja tam tikri universalūs moralės standartai. Atsakyti šią kritiką arba šį priekaištą, kad moralė yra subjektyvus dalykas ir kiekvienas žmogus turi savo moralę, galime bandyti empiriškai. Nepaisant to, kad pasaulyje egzistuoja labai skirtingos, labai įvairios kultūros, žmonės skiriasi daugybė dalykų, jų mąstymas dėl to, kokios yra moralės normos, nuostabiu būdu yra labai panašus. Pavyzdžiui, nesvarbu, kur mes nuvažiuosim. Japonija, Kinija, kur nors į Sacharą arba Amazonės džiunglės. Vargu ar mes rasim visuomenę, kurioje, tarkim, būtų laikoma, kad nužudyti nekaltą žmogų moraliniu požiūriu nėra blogai. Iš tikrųjų, pamatysim, keliaudami po pasaulį, kad yra tam tikros moralinės normos, tam tikros moralinės nuostatos, kurių laikosi visi. Ir jeigu jos jų taikymas praktikoje skiriasi, tai skiriasi arba nesutariama ne dėl esminio principo, bet daugiau dėl detalių. Pavyzdžiui, visi sutaria, kad moraliai nėra pateisinama žudyti nekaltą žmogų, bet galbūt tik tai gali skirtis nuomonė, kurį žmogų laikyti kaltu, kurį nekaltu. Na, kai kuriais atvejais galbūt ką laikyti žmogumo, ko nelaikyti žmogumi. Šitie moralės standartai, kurie išvedami iš pirmojo praktinio proto principo, gali būti universalūs tik tuomet, jeigu egzistuoja tam tikri universalūs gėriai, kurių kiekvienas protingas žmogus turėtų norėti siekti. Ir šitoje vietoje iš tikrųjų mes priartėjom prie žmogaus prigimties klausimų. Čia vėlgi per kelias minutės neįmanoma visos tos teorijos išdėstyti, tačiau trumpai galima būtų paminėti, kad, kaip sako iš vienas žymiausių apskritai ne tik prigimtinės teisės, bet ir apskritai teisės teoretikų Oksfordo profesorius Džonas Finis, kad žmogaus prigimčiai būdingi tam tikri pamatiniai gėriai arba siekis tam tikrų pamatinių gėrių, ir tai yra gėriai, kurie nėra priemonė pasiekti kažkam kitam, bet tai yra gėriai, kurie yra gėriai patys savaime ir kurie žmogui tam, kad jis galėtų jaustis gyvenas pilnavertišką normalų gyvenimą, reikalingas visas tų gėrių komplektas. Tarkim, negali vienas ar kitas pavaduoti. Ir tokiais gėriais Finis laiko gyvenimą, pažinimą, žaidimą, estetinę patirtį, socialumą arba draugystę, praktinį protingumą, religiją ir šeimą. Aišku, kad visiems suprantama, kad žmogui tam, kad jis jaustųsi normaliai gyvenantis, pirmiausia reikalinga gyvybė. Ir ta gyvybė tiesiog yra gėri savaime, ne todėl, kad man reikalinga gyvybė tam, kad aš dar kažko gyvenime daugiau pasiekčiau. Bet kita vertus, jeigu sakyti, kad tam, kad žmogus gyventų, užtenka jam gyvybės ir, pavyzdžiui, gali jis atsisakyti draugystės, galimybės ko nors grožėti, patirti estetinę patirtį ar žaisti su ko nors, tai irgi nebūtų galima sakyti, kad žmogus netekęs šių dalykų, jisai gyvena pilnavertį gyvenimą. Ir šioje vietoje paskutinė dalis būtų pabandymas atsakyti į klausimą, kokia yra prigimtinės teisės svarba šiandieninėme mūsų Lietuvos kontekste. Kaip minėjau, Lietuvoje vyruojanti teisės teorija yra teisinis pozityvizmas, kuris kelia keletą konceptualių problemų. Tos problemos kyla iš pačios pozityvistinės teisės sampratos. Pozityvizmas sako, kad teisė egzistuoja tik teisės normų pavidalu, apie kurias galime sužinoti iš įstatymų, teisės aktų, teismų sprendimų. Šiaip toks požiūris atrodo patogus, praktiškas ir svarbiausiai vertybinių požiūrių neutralus. Tačiau toks vertybinis neutralumas taip pat reiškia tai, kad tam, jog kas nors būtų laikoma teisė, tai neprivalo būti gera ir teisinga. Svarbiausia, kad tai būtų galiojanti teisė. Kita pozityvistinė teisės sampratos problema yra tai, kad jisai negali paaiškinti, kodėl mes turime pareigą paklusti teisėjai, kuri nebūtinai yra gera. Ir vienintelis įtikinamas pozityvisto argumentas yra tai, kad už nepaklusimą teisėjai valstybė gali taikyti sankcijas. Trečia problema yra tai, kad iš pačios teisės normos teksto nebūtinai yra aišku, kokia yra teisė ir kas turi kokias teisės. Pavyzdžiui, vaiko teisų apsaugos pagrindų įstatymas apibrėžia, kas yra vaikas. Vaikas yra žmogus jaunesnis negu 18 metų, jei įstatymai nenustato kitaip. Nu, galima įsivaizduoti, kad toks klausimas gali papulti, pavyzdžiui, konstitucinį teismą, ar konstitucinis teismas iš tikrųjų turėtų atsakyti į klausimą, kas yra žmogus, ar, pavyzdžiui, negimęs vaikas yra žmogus ar nėra žmogus. Ir kadangi pozityvistinė teisės teorija sako, kad teisininkai turi griežtai laikytis tik tai teisės normų, kurios yra pozityvios teisės normos, kitaip randamos įstatymuose arba teismų sprendimuose, jie negali remtis nei praktinio proto argumentais, nei sveiko proto argumentais, nei moralės normomis. Ir tai yra paliekama teisėjų nuožiūrai arba diskrecijai. Tačiau, anot žymaus teisės teoretiko, Ronaldo Dvorkino, kuris tik tai šiais metais beje mirė, tokia situacija nepriimtina todėl, kad nuo teismo sprendimo priklauso mūsų teisės. Ir jei teisėjai turi diskreciją savo nuožiūrą aiškinti, kas yra teisė, gaunasi taip, kad visų mūsų teisės iš esmės priklauso nuo teisėjų nuožiūros. Ir man regis, kad būtent šiuose konceptualiuose pozityvistinės teisės sampratos keliamuose problemuose glūdi giluminės šaknis, kodėl visuomenė Lietuvoje menkai pasitiki teisėkuros ir teisėtvarkos institucijomis, bei nerodo didelį entuziazmą laikytis įstatymų. Taip pat čia ko gero glūdi giluminė priežastis, kodėl žmonės pasigenda teisingumo jausmo. Visuomenėje vyrauja nuojauta, kad teisė gina ne pamatinės vertybės ir būtino žmoniško gyvenimo sąlygas, bet tam tikrus interesus. Ir visuomenėje įsišaknijęs nepasitikėjimas teisėtvarka ir teisėsauga, kuris nepasikeitė per pastarosius 20 metų, manau, daug labiau paaiškinamas būtent vyraujančią pozityvistinę teisę sampratą, nei tarkim korupciją ar panašiais piknaudžiavimais. Kadangi pozityvistiniam požiūriui nepriimtina, kad gali egzistuoti šalia teisės normų iš praktinio proto kylantis moraliniai reikalavimai, tai skatina jau, ką ir minėjo kunigas Gediminas, kuo smulkmeniškiau reglamentuoti visas gyvenimo sritis, taip sukeliant tai, kas yra vadinama teisėkūros infliacija arba nuolatinių teisės normų gausėjimu. Ir savo ruoštų visų šitų smulkmeniškų ir nuolat daugėjančių taisyklių laikymasis yra užtikrinamas valstybės sankcijomis. Atrodo, šiandien žmonės Lietuvoje yra pavargę nuo pozityvistinės teisės ir vadovaujantis tokia teisės samprata vykdomo teisingumo. Todėl manau, kad konceptualus atsigrėžimas į prigimtinę teisę būtų šansas gražinti pasitikėjimą teisę kaip protinga tvarka, orientuota į žmoniško gyvenimo sąlygų mūsų krašte sukūrimą. Ir teisę padaryti ne tik teisininku, bet visos tautos ir visuomenės nuosavybė. Ačiū.
Girdėjote birželio 14 dieną Vilniuje Seimo konstitucijos salėje vykusios konferencijos vertybiniai lūžiai šiandieninėje Europoje, kokį kelią pasirinks Lietuva, įrašą.
Girdėjote laidą Gaudium et Spes.